Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 8. dubna, od mikrofonu má za společnost XTV, zdraví Jaroslav Brichta. Tak, máme s sebou další týden, který na trzích proběhl, řekněme, relativně v klidu, akciové indexy ale spíše trošku ztrácely ve Spojených státech i v Evropě. V Americe S&P 500 za těch minulých pět seancí ztratil nějaké procento, dám čas 2,2%, Nasdaq 8 desetin a v Evropě tam to bylo taky zhruba kolem toho procenta až dvou, s tím, že velkou část té korekce má na svědomí právě páteční seance, jak vidíte. Takže nic asi úplně zásadního, americký index S&P 500 je na 5204 dolarech, v podstatě, jestli to není all time high, tak je na dosah all time high. A podobně jsou na tom i ty další indexy, pořád se drží docela zvýšené valuace, rizikové přirážky jsou nízké a trhy tak nějak vyčkávají nějaký další impuls, který by je trošku více rozpohyboval. V tom minulém týdnu tam bylo pár docela zajímavých makrodat hlavně. Samozřejmě výsledky ISM, pak tam byl ten ADP report a potom především v pátek ty výsledky NFP, které byly docela dobré. Já tady mám ten kalendář. Ta čísla překonala konsenzus. Výsledky byly, americká ekonomika vytvořila 303 tisíc nových pracovních míst, to čekal pouze 214, takže další report, který dokázal docela hezky ten konsenzus překonat, s tím, že nezaměstnanost byla podle očekávání na 3,8%, klesala o desetinku. A mzdy rostly meziměsíčně o 0,3% podle očekávání a meziročně o 4,1% podle očekávání. Takže ten report byl slušný. Reakce na něj byla taky slušná. My jsme byli svědky hlavně toho, že nám v pátek zase začaly růst ty dluhopisové výnosy. V jejich případě už jsme u těch 10 letých splatností dokonce na 4,42%, takže postupně se to jako dere nahoru. Tohle je ta páteční reakce na ten report, na nárůst, a pak jsme pokračovali v tom růstu. A když se podíváme na ten desetiletý výnos trošku jako jo, v horizontu nějakých těch 12 měsíců, tak vidíme, že se nám to postupně zase žene nahoru. Přestože ten trh tak nějak jako očekává, že bude snižovat úrokové sazby, tak v prosinci loňského roku ty desetileté výnosy krátce spadly až na 3,8%. Tam to byla ta doba, kdy ten trh presoval snad 5 snížení sazeb během letošního roku. Teď už jsme na 4,42, takže během jo, těch 3 a něco měsíců nárůst těch desetiletých výnosů o vlastně 60 bazických bodů. A najednou ten trh už nepresuje 5 snížení sazeb, už to nejsou ani 3, ale jsou to tak jako 2,5. Jo. Pár lidí z Fedu mluvilo i v tom minulém týdnu, po tom, co Powell vlastně mluvil na tom zasedání Fedu, ty komentáře jsou jasné, Fed tak nějak počítá pořád s těmi 3 sníženími sazeb, ale samozřejmě je to data dependent a pokud budou silná data, která jako budou ukazovat, že třeba ta inflace nemusí nutně rychle spadnout těm 2%, tak by to vlastně nemuseli být ani třeba 3, ale možná 2, možná 1, kdo ví. No, takže tohleto snižování výhledu pro to snižování sazeb tak hodně pomáhá právě těm výnosům. A ku podivu, jo, přesto všechno, ty akcie stále docela drží, navzdory tomu vlastně růstu výnosů, který by teoreticky měl být pro ty akcie spíše lehce negativní, ale těm akcím zase na druhou stranu pomáhá ta solidní ekonomika a tak dále, takže it's complicated, jako vždycky, jo, na trzích. Ale zatím se držíme, no, tak uvidíme, jak dlouho. Když se podíváme sektorově v tom minulém týdnu na ten americký index, já tady někde ty sektory budu mít, kde je osmička. Tak nejvíce se dařilo v minulém týdnu sektoru energií, myslím, když tam dáme ještě posledních 5 seancí. Ano, je to tak, za těch posledních 5 seancí, ono to vlastně, jo, tak ty energie rostly o nějakých 4%, zatímco nejvíce ztrácely sektory, tam je to tak nějak asi real estate, tam je consumer staples a třeba ještě healthcare, tam se to pohybovalo něco mezi 2-3% v případě teda těch nejvíc státových indexů. Takže energie v tom minulém týdnu nejsilnější a jsou taky nejsilnější od začátku tohoto roku. Jo. Podívejte se na to, jak se ten sektor zvedl v těch posledních pár týdnech a najednou energie letos plus 16%. Jo. Nejvíce ztrátový sektor od začátku letošního roku real estate, což je asi pochopitelné vzhledem tomu, co nám od začátku roku začaly dělat ty úrokové sazby. Samozřejmě pokud by klesly, tak by to bylo trošku možná už o něčem jiném v případě real estate, ale uvidíme. Když se mrtneme na ten výhled pro sazby ještě, tak aktuálně teda v podstatě 2,5 katu je započítáno do konce letošního roku. Jo, ještě začátkem týdne minulého nebo předminulého jsme tam byli na trojce, takže jo, ten trh jasně začíná snižovat i ten výhled pro to trojité snížení sazeb. Tak, to bylo teda makro. Pokud jde ještě o tu páteční seanci, tak můžeme se podívat na S&P 500, na to, kterým akcím se tam dařilo nejvíce a kterým méně. Sektorově to v pátek táhly Communication Services, Industrials, Informační technologie a energie. A z těch jednotlivých akcí v indexu třeba Nvidia plus 2,5%, Amazon plus 2,8%, Meta Platform plus 3,2%. Tesla se nám propadlo 3,6%, tomu se ještě dostaneme. General Electric plus 6%. No, takže pár zajímavých pohybů tam bylo, myslím, že to GIčko rostlo nejvíc, ano. Pak je tam Constellation Energy, Newmont Corp, Solventum, Dexcom a nejvíce ztráceli Enphase Energy, Dayforce a Tesla. Ta Tesla, no to je docela zajímavý, protože akce byla poměrně volatilní během té páteční seance, kdy v jednu chvíli ztrácela dokonce nějakých 6 nebo téměř 7%, to je tady tohle. A ono to souviselo s tímhletím článkem na Reuters, ve kterém se psalo, že automobilka zruší plány na výrobu toho levného modelu, že to měl být model 2, jestli se nepletu, který měl stát do 25 tisíc a o kterém Reuters mluvil už strašně dlouhou dobu. Reuters citovala tři zdroje, kteří jsou prý se situací ve společnosti obeznámeny. Tesla se prý chce více zaměřit na self-driving a robotaxiky. Netrvalo dlouho a Elon zveřejnil tweet, ve kterém napsal, že Reuters opět lže. A potom ještě taky vlastně krátce poté na Twitteru oznámil, že Tesla představí své robotaxiky na nějakém eventu 8. srpna. Jo. Takže nejprve ten propad na Tesle, potom teda, co zatweetoval Elon, tak se ta akce trošku vrátila nahoru, ale přesto včera, teda v ten pátek, nakonec ztráta kolem 3%. Jinak v tom článku Elon neřekl přesně o čem, jako Reuters, že, ale ten článek, ty zdroje mluvili o tom, že o maskových plánech a dozvěděli se, že ty lidi se o těch maskových plánech dozvěděli na meetingu z konce února. Musk chce jít prý teď all in do robotaxi, což jako mě osobně se zdá docela jako rozumné, dává mi to smysl nesnažit se konkurovat s cenou, protože tady proti Číně bude to mít jako asi hodně těžké. A fokus má být prý hlavně na software, kde může mít skutečnou jako konkurenční výhodu, takže proč ne? No. Ale uvidíme, co se všechno dozvíme ještě. Jo, problém je, že ta technologie autonomní pravděpodobně stále ještě asi možná, nevím, daleko, aby dokázala ta auta jezdit autonomně kdekoliv, jo, tak možná ten event toho 8. srpna bude trošku antiklimatický, že to může být třeba nějaké robotaxi někde na nějakém místě, ale nevím, jestli to bude úplně jako použitelné nějak jako na nějakém velkém scale, takže zajímavá věc, že Tesla teda v tom minulém týdnu se trošku propadla, pořád je to asi nejstátovější akcie v S&P 500 s nějakých 4% minus od začátku letošního roku, no, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Jinak, já toho víc nemám k tomu minulému týdnu, co se týče nového týdne, tak tam nás čeká docela pár zajímavých fundamentů, určitě z makro kalendáře, to bude třeba CPI jako v Americe, to bude velmi důležitý fundament, který může trošku více napovědět právě o tom dalším vývoji. Té měnové politiky trh čeká, že by inflace měla zrychlit meziročně z 3,2 na 3,4%. Meziměsíčně růst to nějaké 23%, což je pořád docela dost. Potom tam máme zasedání Bank of Canada, tam má ponechat sazby bez změny. Máme tam minute zasedání Fedu. Ve čtvrtek potom bude zasedat Evropská centrální banka. Ta se taky už pomaličku chystá ke snižování sazeb, když ještě na tomhle zasedání by ty sazby měla nechat bez změn na 4,5%. A potom ještě nějaký další data, spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Ale v pátek už nám taky začne se nás výsledková sezóna, protože budou reportovat první banky, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citina tam je, State Street, a pak je tam ještě třeba BlackRock nebo Progressive, takže už nám to zase všechno pomaličku začíná, tak ani to neskončilo pořádě, mám pocit, že už zase začínáme znova, tak je to fofr. Takže mám před sebou pár zase zajímavých sankcí díky korporátnímu kalendáři. No, pokud jde o FX, tak v tom minulém týdnu nám dolar v reakci na ty NFPčka tak nějak jako udělal tady tohle. Takové Včko nejdříve posilil, pak se zase vrátil zpátky a reakce vesměs žádná ve finále, takže aktuálně nějakých 0,8-30. Na páru s Librou, jo, podobná reakce z těch výsledků, nakonec ten dolar nedokázal moc úplně vytěžit. A podobná situace vlastně byla i na těch dalších měnových párech, takže tady se to asi až tak moc nestalo. Zlato nám ale roste, už jsme na nějakých 2341 dolarech, takže by zlato byl nový Bitcoin. Uvidíme. Ale ten růst je docela hezký. Stříbro nějakých 27,75 a daří se taky ropě, v tom minulém týdnu pěkně vydostal teďka ráno. Já trošku ztrácí a tam bylo možná nějaký rollover. A těch futures bych řekl. Aktuálně nějakých 85 dolarů za barel. A tohle jsou ty indexy, teda DAX tam tak nějak jako začíná klesat nepatrně a S&P 500 teda na tom all time high nebyl. To je někdy 5315. Bitcoin 69200, Ethereum 3415 aktuálně. Tak jo, ode mě to všechno. Ještě se podíváme na futures a půjdeme na vaše dotazy. Takže aktuálně futures na akciové trhy v podstatě stabilní, tam nejsou žádné úplně velké pohyby a ještě co nám dělá ta Asie. Nikkei nám trošku roste, zbytek se tak nějak drží, takže asi v pohodě. Dobrý, pojďme mrknout na vaše dotazy, které jste mi tady nechali v pátek. Tak, dobré ráno, Jardo, stále držíte společnost Alimentation Couche-Tard. Nechci zdržovat popisem firmy, tak koho to zajímá, vyspepová tabulka, 4 odkazy. Chtěl jste si už projít březnové kvartální výsledky? Momentálně firma prochází takovou korekcí, poté co zveřejnila trochu horší kvartální výsledky, které jsou ovlivněny spíše horším makrem. Podle mě ale stále se jedná o skvělou společnost s jednoduchým fungujícím biznisem. Vyznám se, že ačkoliv jsem měl průměrnou nákupní cenu výrazně pod stávající cenou, tak jsem neodolal a navýšil pozici cirka o polovinu. Jediné, co mě trochu znepokojilo, byl výrazný zasvěcený prodej od září 2023. Především CEO společnosti v prosinci v lednu prodal celkem 1,2 milionu akcí, tak jsem potřeboval peníze na nový dům a ne, že by viděl něco negativního, co by mohlo narušit moji býčí tezi. Jak jste na tom se svojí investiční tezi vy? Díky za komentář, hezký den, Dan. Dane, pořád držím, mně se to moc líbí ten biznis, nepřikupoval jsem, ale je fakt, že jako ta korekcička už jako není úplně špatná, ale pořád ono to docela dost vyletělo a bylo to docela drahé, tak teďka už je to jenom jako normálně bych řekl oceněné, ale nemyslím, že to je nějak úplně super, ještě atraktivní valuačně, ale jinak jako ten biznis se mi líbí strašně moc. A jak říkáte, jednoduchý biznis, benzinky, jo. Jsou ty convenience store americké, teďka kupovali od začátku roku, mají vlastně novou akvizici, to jsou ty Total benzinky ve Francii. Teď je to nějakých 75 dolarů, jo, to už nepadá úplně špatně, ta korekce. Jinak ta akcie funguje fakt jako krásně, oni pořád pěkně rostou, pořád dělají to samé, pěkné marže, všechno, jo, takže tam jako nemám vůbec nic, co bych vytknul. A ten multiple tady vychází teda kolik teďka? No, 60, nějakých 53 miliard. Letos by měli nějaký 2,7 miliardy, příští rok nějaké 3 miliardy. Takže tam jsme na nějakých 20 něco, 20. No, 19. 17, jo. Proč ne? Asi to je něco, co tak podle mého názoru odpovídá tomu biznisu, jo. Jinak mi se to strašně líbí, jo. Tohle je fakt super. Taková jednoduchá společnost, podle mého názoru, s velmi dobrým managementem. A ta story je, myslím, jako intakt. To, že nějaké slabší makro, to je asi normální a se stává. Nic asi úplně mimořádného. Takže jo, držím, nepřikupuju. Ale kdyby šli ještě třeba níž, tak bych nad tím možná trošku přemýšlel. Tak, jdeme dál. Ahoj Jardo, jen krátký koment ke srovnání Dell versus Supermicro v oblasti datových center a obecně jejich profitu na probíhajícím boomu v oblasti AI. Momentálně je Supermicro daleko před konkurencí díky jejich moutu, který se dá shrnout do pár bodů. First to market, modulární architektura serverů, která umožňuje značnou flexibilitu a rychlost zapracování nových produktů od Nvidia, AMD a Intel. A pokročilé chladící systémy serverových racků a k tomu kompletní softwarové řešení k provozu datových center. Díky tomu jsou schopni velmi rychle dodat řešení custom made, přesně cílené na potřeby jednotlivých klientů. Vše nakonfigurují a připraví a jak říká CEO firmy Charles Liang, stačí jen vybalit a strčit do zásuvky. Hlavní konkurent Dell, HP, Enterprises a ostatní toto flexibilní řešení zatím nemají. Valuace SMCI je momentálně extrémní, ale předpokládá se růst minimálně v příštích 2 letech, to je do roku 2026. Ještě před rokem se daly akcie koupit na PI kolem 15, dnes je to přes 80. Konkurence zaspala, ale brzy se ještě objeví někdo další. Se jistě objeví někdo další. Mám celkem velkou pozici v Supermicro, tak jsem zvědav, jak to půjde. Díky za super videa a sleduji prakticky denně, je to super, Petr. Petře, já děkuji moc za koment, já je zase až tak moc neznám, takže tohle je super, že jste nám to takhle napsal. Ta valuace, ona zase jako na tom forward multiplu tak extrémní není, ne, u toho Supermicro. Schválně. OK, ten růst je tady brutální, jo, to mají růst za 105%. Net income nějak 1,2, příští rok nějakých 42 se čeká, net income 1,8, jo. Takže kdyby to vyšlo, co samozřejmě nevíme, tak by to bylo nějaký 30, no, OK, není to už, je to docela drahé. Takže jo, no, já vůbec nedokážu odhadnout, jak moc ten mout je silný a jak brzy bude schopen někdo jiný přijít s podobným řešením, jo. Takže těžko, těžko říct, ale určitě díky za doplnění. Tak, ahoj, já jedna technická otázka ohledně toho, jak to funguje, pokud je firma na americké burze a zároveň i na evropské. Je mezi výkonností akcie na jednotlivých burzách korelace, že ty akcie dosahují rovnakou výkonnost v rámci roka? Je jedno, na které burze danou akci nakoupím, například v pátý zmiňovaný Dell lze nakupovat. Jo, jasně, je to úplně jedno. Kdyby tam nebyla korelace, jo, tak byste mohli dělat arbitráž, takže prostě jo, tam ta možnost arbitráže bude vždycky způsobovat to, že je úplně jedno, na které burze to nakoupíte, jo? Když to řeknu úplně jednoduše. Je to akorát v jiné měně, takže samozřejmě, když ta měna se hýbe trošku jinak, tak tam ta výkonnost bude trochu jiná, ale jo, jinak by to bylo strašně jednoduché. Tak, dobrý den, řekněme, že jsem nakoupil třikrát akcie firmy X, vždy k prvnímu k první. První rok nákup jedné akce za 50, druhý rok nákup akce za 40, třetí rok nákup akce za 55. Akce X se nyní propadla a prodává se za 20 dolarů. Má nějaký smysl prodat pozice se ztrátou a nakoupit levněji? Mě to moc smysl nedává, ale četl jsem, že se to dělá. Jen mi uniká ta výhoda. Dělá se to proto, že to je jako optimalizace daně. Jo? Pokud máte nějaký zisk, řekněme na akci, jako celkový, a máte nějakou možnou jako ztrátu, tak tu akci zavřete, znova to otevřete, realizujete ztrátu, to znamená, ten celkový zisk je nižší a platíte jako třeba nižší daň, jo, takže to je v podstatě jediný důvod, proč se to dělá. Tak, Bitcoin udělal jen od začátku roku 300%, tak nevím, jestli je to malý risk reward, ale To jsme teprve ve třetím roku. Podle mě spousta lidí, co tu včera komentovala, ani pořádně neví, co ten Bitcoin vlastně je. Já se cítím naprosto v pořádku, že mám 90% Bitcoinu a 10% akcií. Důležitý je, že mám klidný spánek, to, že bych nechcete dodávat peníze do Bitcoinu, je váš problém. Ani vás do toho nenutím. A otázka směřovala na Jardu, ne na vás. OK, jasně. Jo, tady to... Jo, a Bitcoin schéma... Ponziho schéma to fakt není. Tady to téma je docela zajímavé, ještě tady někdo dole psal něco k tomu. Prosím vás, zjistěte si všichni, co je vlastně Ponziho schéma, než se tu tím budete ohánět. Jo, tady Martin psal jo, něco, že pokud je vaše definice Ponziho to, že ten, kdo je tam brzo, to prodá někomu, kdo je tam později za větší peníze a ty větší peníze jdou těm pár největším borcům, co to začali, tak to pak je Ponzi úplně všechno. A pak tady píše, že Bitcoin nemá, jo, že Bitcoin není digitální zlato. OK, tohle je docela zajímavé téma. Já jsem to možná, já jsem nad tím ještě trošku přemýšlel a možná by stalo za to trošičku ještě více rozvést. Jo. Takže já jsem četl tady ty komenty a jako pár z vás taky ještě zaráží, že jsem Bitcoin srovnal k tomu Ponzi. Takže jako především, jo, já říkal, myslím něco v tom smyslu, že je to takové Ponziho schéma, které by ale nemuselo krachnout. Jo? Což jako v podstatě znamená, že to Ponziho schéma samozřejmě není. Jo? Protože Ponziho schéma matematicky musí jednoho dne krachnout. Jo? Takže to, jo, takže Bitcoin, prosím vás, samozřejmě není Ponziho schéma. Jo? To jenom, aby bylo jasno. Ale když někdo mluví o Bitcoinu jako o Ponziho schématu, pyramidě, multilevelu, marketingu a tak dále, tak na tom trochu pravdy je. Jo? A rozhodně neplatí, že bychom tohle mohli říct o všech aktivech, jak tady, celá myslím, tady Martin, jo? Nebo ještě někdo jsem tady četl. Cena je samozřejmě vždycky daná trhem. Jo? Pokud se ale budeme bavit o vnitřní hodnotě finančního aktiva, tak ta v případě akcí, dluhopisů, nemovitostí a dalších aktiv, které prostě generují cashflow, vždycky bude odpovídat diskontovanému free cash flow z tohoto aktiva. Jo. Pokud je cena nad touhletou vnitřní hodnotou, má smysl aktivum prodat. Jo. Pokud je pod touhletou vnitřní hodnotou, má smysl aktivum koupit. Čím větší bude rozdíl mezi oběma cenou a tou vnitřní hodnotou, tím více proděláte nebo vyděláte. Jo. Bitcoin ale žádnou podobnou vazbu prostě nemá, jo, protože žádné cash flow negeneruje. Hodnota Bitcoinu teda může být v podstatě jakákoliv. No, tisíc nebo milion dolarů, vyberte si, co chcete. Jeho hodnota je závislá na tom, jaká je po něm poptávka a kolik lidí je ho ochotno držet. Takže jo, růst jeho ceny je závislý primárně na přílivu nových oveček do systému. No, odtud pramení ty přívlastky Ponzi, pyramida a tak dále. Nejsou přesné, ale nejsou úplně od věci. Jo? Ten hlavní hybatel je prostě stejný. Víc lidí v tom systému. Jo. A tohle prostě o akcí říct nemůžete. Jo. Ty opravdu s pyramidou, Ponzim a tak dále nemají vůbec nic společného. Bitcoin trošičku ano. Jo. Když začne víc lidí nakupovat business, který prostě negeneruje žádné cashflow, dostanete z toho meme stock, jako je GameStop a AMC. Jo. Nejlepší firmu. Ale když máte lepší firmu, začne ji nakupovat logicky více lidí, protože roste diskontovaná hodnota toho je budoucího free cash flow. Jo? Takže Bitcoin v podstatě, když už teda, tak je mnohem blíž třeba komoditě, jo, než akcii. Jo. Komodita taky negeneruje žádné cash flow a její vnitřní hodnota je v podstatě čistě závislá na té dynamice mezi nabídkou a poptávkou. Jo, za komoditou zase ale stojí reálná poptávka po ní, jo, která souvisí s tou její spotřebou. Komodita chce být spotřebována. Jo? Pokud by třeba jo, lidstvo vynalezlo neomezený zdroj energie, cena uhlí pravděpodobně dramaticky klesne, protože prostě jo, a jeho spotřeba klesne. Jo, takže Bitcoin ale nikdo spotřebovat nechce a ani nemůže, takže vlastně není ani komoditou. Jo, Bitcoin je prostě, a není to ani, nejsou to ani peníze zatím teda, protože ho skoro nikdo jako prostředek směny nevyužívá. Až na pár prostě kryptonáčenců někde v paralelní polis a jinde. Jo. Proto ta nálepka digitální zlato, jo, která je velmi vhodná. Bitcoin je prostě nové finanční aktivum, které spoustě lidí zamotalo hlavu. Není to ani akcie, ani dluhopis, ani měna, ani komodita. Je to prostě kryptoměna. Jo. Jo, takže znovu, Bitcoin není Ponzi, není pyramida, ale má jeden společný prvek, kterým je to, že k jeho růstu je potřeba stále větší množství lidí, kteří ho chtějí vlastnit. Jo. Tohle u akcí neplatí, u akcí. Jo, proto je důležitá i vnitřní hodnota a cash flow, které generují. Jo. Jo, takže jako před 10 lety Bitcoin nikdo neznal, prosím vás, proto byl tak fantastickou investicí. Dnes Bitcoin znají úplně všichni, jo, a spousta lidí, kteří si ho chtěli koupit, si ho už koupili. Dokonce už máme ETFka a spousta lidí, kteří ho nabili dříve, ho taky pravděpodobně budou s rostoucí cenou chtít prodávat. Jo. Hodleři jsou hodlery, jenom dokud k tomu nemají hodně dokud to nemají hodně peněz, a pak už to přestávají být hodleři. No. Proto Bitcoin nemůže být v dalších 10 letech tak skvělou investicí, jako byl v těch minulých 10 letech. No. Já netuším vůbec, absolutně nemám tušení, kolik lidí si bude chtít Bitcoin ještě koupit. No. A proto netuším, jestli bude mít v dalších 10 letech lepší výkonnost než S&P 500. No. Pokud jim budeme někdy všichni platit, nebo ho začnou třeba kupovat centrální banky, tak pak ho samozřejmě čeká ještě dramatický růst. No, bez diskuze. A co když ho ale na nic využívat nebudeme? Protože ten náš platební systém vlastně funguje stále docela dobře. No, co když bude těch dalších 20 let ve světě nízká inflace, no, stejně jako to bylo třeba v Japonsku v těch posledních pár desetiletích. A k žádnému dramatickému znehodnocování peněz docházet nebude. Na co nám potom ten Bitcoin bude? Když už ho všichni believers mají a non-believers o něj nemají zájem. Bude nám úplně k ničemu, stejně jako doteď, jo, sorry. Jo? Ona je jedna věc růst z nuly a je úplně druhá věc růst z téhleté základny, jako má Bitcoin teď. A to prosím vás slyšíte od člověka, kterému Bitcoin změnil život a který tomuhle experimentu dlouhodobě strašně fandí. Já naprosto zbožňuju myšlenku silných peněz, a světa bez centrální banky. Jo. Podle mě je inflace odporný nástroj při rozdělování. A taky mě moc nebaví to nekritické přemýšlení o kryptu. Jo. On totiž ten náš finanční systém navzdory všem vadám docela dobře funguje a klidně může fungovat ještě pár dalších desítek let. Úplně v pohodě. Jo. Podle mě je Bitcoin teoreticky nejlepší měna, ale nejlepší měna nemusí nutně zvítězit. A nebo alespoň nemusí zvítězit v tom vašem investičním horizontu. Jo, proto mi přijde diverzifikace v této fázi trhu naprosto jako racionální. Jo. Jo, takže jsem teda hodně odbočil, ale já jsem to chtěl ještě trošku upřesnit, abyste se nemysleli, že Brichta říká Bitcoinu, že je to Ponzi. Jo. A přijde mi to jako docela zajímavý téma, takže klidně ještě diskutujme, jo? Ale těžko komukoliv radit, kolik má být procent Bitcoinu v portfoliu, kolik má být procent akcí v portfoliu, je to každého věc, ale za mě nějaká diverzifikace určitě smysl dává. Tak, jdeme dál. Ahoj Jardo, co se Volvo a Renaultu týče, Volvo nákladní auta a vlastní Renault nákladní auta, už je zkou řádku let a v podstatě všechny Renaulty, které potkáš na silnici, už mají techniku z Volva, řádově třeba 15 let. Jediné, co má Renault svoje, té nejtěžší řadě je kabina, ale motory, převodovky, nápravy jsou Volvo. Stejně tak spadá pod Volvo i americký a australský Mac. Všechny Macy mají techniku Volvo už taky poměrně dlouho, jak v USA, tak v Austrálii a funguje to. Volvo sice v USA není žádný love brand, ale auta fungují. Je to ekvivalent koncernu Packard, pod kterého spadá Duff, Kenworth i Peterbilt. A na ten jsem nedávno koukal a tam je také velice pěkný růst. Trh s nákladními auty je od toho s osobními diametrálně odlišný, je zcela závislý na tom, jak se daří dopravcům. Mám signály z poloviny Evropy, že teď se moc neprodává a dopravci se bojí, co bude a mnoho z nich cítí výrazný pokles práce. Někteří známí o tom mluvili tak, že mají nejméně práce za posledních 15 let. Na druhou stranu, ale to ještě není trh nějak deformovaný. Elektromobilitou a zákazy a moc se neví, co bude do budoucna, protože elektrifikace silniční nákladní dopravy má ještě mnohem více háčků než doprava osobní. Nákladní auta totiž vozí náklad A o co je auto kvůli baterii těžší, o to méně užitečné a vydělá méně peněz. Někteří výrobci již něco nabízí, něco málo se prodá, ale užitečnost takových aut je výrazně omezená, přičemž pořizovací cena je třeba dvojnásobek auta na naftu. Nicméně tady stále existuje možnost volby elektromobilita, nebo stále existuje možnost volby, elektromobilita nepředstavuje žádnou hrozbu pro prodej ani technologické změny. Co do spolupráce s Čínou, tam ta nákladní auta jsou ještě takové zvláštní odvětví, techniku svoji mají, někdo z Evropy tam vyrábí v licenci nebo alespoň v částečné spolupráci, ale nároky trhu v Evropě ještě jejich technika v podstatě nesplňuje a nikdo ani moc nestojí o to, aby se sem jejich věci dovážely. Za poslední dobu do Evropy dokázal poměrně slušně zatím proniknout jenom turecký Ford. Turecký Ford? Ale jejich produkt už je velice vyspělý. To je asi vše, snad to není moc zmatené, píšu ten v rychlosti. Ne, 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 je to super, Honzo, díky moc. Já jsem to totiž trošku popletl, já jsem si spletl v tom grafu automobilku Volvo Car s Volvo prodejcem těch traků. No, já jsem věděl, že Volvo vlastní Geely, ale nevěděl jsem, že jsou dvě Volva. No. Takže díky moc, že jste to rozvedl a tady se samozřejmě jedná, jo, o tu automobilovou tu nákladní dopravu, což je úplně něco jiného, jak správně píšete, takže díky moc za upřesnění, tam byla taky moje chyba. Super příspěvek. Tak, zdravím, trošku obecný dotaz, ale ak mám otvorených několiko pozicí na jednom produktě, akciách za rozličné sumy, jakým způsobem můžem uzavřít konkrétnu pozici na platformě iUpke sami podařilo uzavřít jen nejziskovější, nejstrátovější? Jasně, já nevím, na co vám to je? Nikdy jsem to nějak úplně nepotřeboval, takže nevím. Myslím, že ani broukři, co vám to nenabízí a vy ho prostě zavíráte pozici, jako ta akcie je úplně jedno, jestli je nejziskovější nebo nestrátovější, protože to pořád je to ta samá akcie, jo, takže je to jenom nějaká vaše, jako možná vy jste tam viděl, že uzavíráte jenom ziskové obchody třeba. Z hlediska daní je to stejně, myslím, jo, FIFO, takže to je taky úplně jedno asi, takže nevím, jestli to někdo nabízí, jestli to někde jde. Já jsem s tím ještě nesetkal, ale upřímně nikdy jsem to ani nějak nepotřeboval. Tak, dobré ráno, pan Blichta, mám otázku ohledem uzavírání pozicí u broukra. Mali jsme s kamarátem při společném pivě menší dilemu. Jo, ale to je vlastně, jo, jasně, to je ten úplně ten samý dotaz, jako byl teďka nahoře, takže jo, to platí, to je stejný. S tím zavíráním pozic. A poslední věc, dobré ráno. Jardo, podle mě ten včerejší závěrečný propad do červených čísel způsobil toto. A píšete tady, že Kaškary penciled into interest rate cuts this year. A možná ano. Je fakt, že ten výhled pro ty sazby se docela snižuje, ale Kaškary určitě není první, už ten Bostič taky už o tom mluvil, jo, někdy v půlce týdne. Takže těch zpráv přichází více od těch lidí z Fedu v tomhletom ohledu. Tak. Tohle je všechno z YouTube a pojďme ještě na mažemi to dotazy, kde máme dotaz od Honzy. Ahoj Jardo, poslouchám tvé ranní komentáře denně a nemůžu se nezeptat na věc, kterou aktuálně řeším. Je věc velice zjednoduším, klidně řekni, že na tohle tady tvoje ranní relace není. Část mého portfolia tvoří veteráni, baví mě to, dělám to srdcem, ale dospěl jsem do okamžiku, kdy jsem si řekl, že už nechci tolik aut vlastnit. Je to spojené s prací, s údržbou a to, co mám na prodej, docela slušně vystoupalo a jsem ochoten část sbírky prodat. Kupce mám. A chtěl jsem původně vyměnit dvě auta za jedno, ale asi to neudělám. Otázka je, peníze za prodaná auta mohu investovat? Nejde o to, jak, jel bych asi long term S&P 500 plus nějaký svět, byl by spíš pasivní investor, je to řádově třeba 1,5 milionu, takže ne úplně málo peněz. Ale, a to je ta podstata, bude mi 40, vlastně mám pocit, že bych si za ty peníze spíš chtěl koupit obytné auto, začít to využívat a dát ten čas malému synovi i rodičům, dokud to vlastně jsou, ještě jsou. Kdy je ten čas přestat všechno přepočítávat na peníze, nebo kdy je ta situace, kdy že by člověk mohl s klidem nějaké svoje vydělané peníze překlopit do něčeho jiného než jen investice. Někdy si říkám, že pod tlakem spousty věcí mnohem víc řeším to, co bude za 20 nebo za 5 let a zapomínám na dnešek. Díky za názor, omlouvám se za nekonvenční dotaz, na to dává smysl. To Honza. Honzo, dává to naprostý smysl, je to moc pěkný dotaz. A myslím si, že každý nad tím jako tak někdy přemýšlíme. A je to strašně těžký dotaz pro někoho jiného než pro vás. Prostě, jo. Já vás neznám, takže já vám vůbec nedokážu poradit s nějakýma částkama nebo něco takového. Já vám můžu maximálně říct, jak jako tomu přístupu já. Jo. A to je zase jako čistě specificky pro mě věc. Jo. Já jsem dospěl do fáze v posledních letech, že jakékoliv věci navíc jsou pro mě prostě obtíž. Jo. A čím víc věcí, třeba čím méně věcí mám, tím lépe. Jo. Takže samozřejmě jako minivan, věřím, že to musí být super zábavná věc, ale kolikrát za ten rok to použijete, jaké jsou s tím dodatečné náklady. Jo, pravděpodobně vám to bude někde stát, párkrát s tím třeba vyjedete, bude to stát nějakou údržbu, místo toho by vám to mohlo vydělávat někde na trzích. Takže za mě by ta volba byla jasná, ale třeba vy jste úplně jiný případ, třeba s tím fakt budete strašně jazdit a budete mít úžasné vzpomínky s tím a pak je to něco úplně jiného. Jo. Takže tohle si musíte zvážit vy, ale hold, prostě jako otec od rodiny, tak máte povinnost být zodpovědný a taky milující rodič zároveň. Jo. A to je často snadné, ale i těžké skloubit. Jo. Samozřejmě ten čas té rodině a těm rodičům můžete věnovat i bez minivanu. Jo? Nebo bez toho, jak jste říkal, minivan to je, nebo obytný vůz? No to je jedno, prostě bez té věci. Takže ten čas můžete věnovat i jako jim, i jinak. Já myslím, že je strašně jako důležité maximalizovat nějaký svůj volný čas, abyste ho mohli věnovat právě jako svým zálibám a případně rodině. Ale jestli ho kupovat, nebo jestli investovat, kolik kdy zastává ten čas, to já vám opravdu nedokážu poradit a to musíte vidět vy. Asi je prostě důležité být nějaký polštář, abyste byl v klidu. A snažit se to prostě nějak vybalancovat, no. A jestli vám budete pro 40, tak jste pořád tam mladý. Zase ale máte malé dítě a je fakt, že to dítě je malé jenom velkou, ale nevím, no. Já osobně bych ty peníze asi šetřil, pokud fakt jako nemáte nějaký velký polštář a trávil ten čas s těma dětma. Oni jako obzvlášť ty malé děti, já to vidím u těch svých kluků, jim je úplně jedno, co se děláte. Oni se prostě rádi, že něco děláte, jo? Že prostě někde jste, něco vymýšlíte. Jo? A jim to úplně stačí. Jo? Aspoň teda já to tak mám doma. Fakt jako blbé kolo, jo? Bazén. Teď jsme byli s klukama jde na horách, úplně nějaký vlastně socialistický hotel v Jízerkách a bylo to úplně skvělé prostě, oni se tam byli sami, jo, nic to nestálo pomalu, ale bylo to úplně perfektní, takže fakt jako ten čas si myslím je hlavní, no, ty věci jsou trošku vedlejší. Ale říkám, je to na vás, já fakt nedokážu absolutně jo, vám říct, co máte dělat. No, takže já myslím, že jste na dobré cestě, jo, když o tím takhle přemýšlíte, že jste na dobré cestě, abyste to tak nějak dokázal dobře vybalancovat. Takže držím palce. To je všechno od vás, takže díky za vaše dotazy. Od mě taky všechno a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.